Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Vinte minutos sobre as dúas da tarde, saúdos, imos cunha nova de última hora. Contámoslles que unha persoa resultou ferida nunha aparatosa colisión entre dous vehículos e Ludrio, no concello de Castro de Rei. Ademais, un condutor ebrio, un rapaz de tan só 26 anos, que empotraba o coche que conducía contra un edificio na Rúa das Lousas, en Lugo. Tamén lles contamos que a policía local tivo que intervir en Lugo para poñer fin a dúas festas que se estaban a celebrar no interior de pisos. En Pablo Fabio foron denunciadas varias persoas por incumprir o estado de alarma. Tamén lles contamos que o Ministerio de Transportes acaba de contratar a colocación dos 7 prototipos para buscar unha solución á néboa no alto do Fiouco, entre Abadín e Mondoñedo, na autovía do Cantábrico, na A8. Costarán algo máis de 2 millóns de euros. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo. Escoitámola.
Son 7 contratos para o desenvolvemento de outras tantas propostas, nos que o Goberno vai a invertir máis de 2 millóns de euros nesta primeira fase do proceso de compra pública innovadora para resolver o problema da néboa na autovía. O Ministerio puxo en marcha esta primeira fase dun proceso no que se van a deseñar e experimentar as mellores solucións ou completarense todos os trámites e unha vez publicados os anuncios de formalización dos contratos tanto no Boletín Oficial do Estado como no Diario Oficial da Unión Europea.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Tempo para a información local e provincial na COPE. Arrancamos.
Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
O número de casos activos de COVID-19 desplómase na provincia de Lugo cunha caída do 17% en tan só unha xornada. A día de hoxe temos a 133 persoas infectadas, que son 28 menos das que había na xornada de onte. En canto ao número de persoas hospitalizadas, mantense estable. Temos a 4 pacientes que seguen recibindo atención na UCI do ULA e a unha quinta persoa que permanece internada en planta, en hospitalización. Celébrase hoxe o Día Internacional da Enfermería. Sen dúbida, esta efeméride ten un significado especial no momento que aínda estamos a vivir. Melloramos, pero a batalla non está gañada. As autoridades sanitarias piden prudencia e con razón. Falábamos hoxe en COPE Lugo cunha enfermeira que estivo e está na primeira línea da batalla contra o coronavirus. Traballa na planta de infecciosos do ULA e tamén facendo as probas a domicilio. Sandra Fernández dixo que non pasou medo porque estaban ben instruídos e equipados para facerlle fronte á enfermidade. Eso sí, nalgún momento, ao igual que outros compañeiros, se sentiuse totalmente sobrepasada.
A non saber como son unha enfermedade desconocida, non saber como actuar, e se cambiaban así os protocolos, como era todo tan novedoso, como tirar más o menos, pero miedo al contagio, como estábamos bien protegidos y estábamos bien instruidos, pues en ese aspecto no. Psicológicamente, pues sí que, bueno, a mí personalmente, que me noto un poco sobrepasada, de ver el deterioro de los pacientes, ver que ingresan, y que parecía que aquello no tenía fin.
A Xunta de Galicia informou hoxe de que axentes medioambientais voluntarios comezaron a repartir os libros e o material escolar que os alumnos tiveron que deixar nos colexios a causa do estado de alarma. Ademais, o Goberno galego enviou a residencias de ancianos e discapacitados da nosa provincia 60 dispositivos móviles para facilitar a comunicación dos usuarios coas súas familias. E escoitamos ao delegado territorial José Manuel Balseiro.
Foron enviados a residencias de maiores e de menores e tamén a centros de atención a discapacidade. Nestas institucións xa se intensificaron as comunicacións telefónicas durante a crise sanitaria, pero o emprego da tecnoloxía permite dar un paso máis e facilitar tamén o contacto visual entre os residentes e os seus familiares.
Entramos na fase 1. Onte abriron poucas terrazas en Lugo, esos días que abriron estaban ateigadas de xente. Moita xente, en pouco espazo e con escasas medidas de seguridade. A xente tiña gañas de sair da casa, gañas de atoparse cos amigos e de tomar esa caña ao finalizar o día. Clientes non faltaron para os poucos locais que se atreveron a abrir. Ben é certo que a imensa maioría permanece pechada. En COPE Lugo falamos co propietario dun dos locais que onte se decidía a abrir no casco histórico.
Ayer bastante ben, porque estábamos casi solos, entonces bastante ben, pero claro, dá moito traballo, pero bueno, é o que toca. Saliu xente, porque claro, leva moito tempo sin salir, e bueno, tampouco foi unha cousa tal, pero foi normal.
Por certo, a alcaldesa de Lugo xuntábase nas últimas horas cos hosteleiros para incorporar as súas propostas a ese proxecto para redistribuir o espazo urbano e ampliar as terrazas. Lembrou que se trata dunha medida excepcional e limitada no tempo. Escoitamos a Lara Méndez.
Sempre coa colaboración e implicación, por unha parte, como non pode ser de outra maneira, da Asociación Provincial da Hostelería, pero sempre sendo respetuosos co peón, sendo respetuosos coa persoa, porque ten que primar por riba de todo, e entendendo ademais que estas medidas que vamos a tomar, esta ocupación do espazo público, é de maneira transitoria, temporal, acotada no tempo, e que, e unha vez que pasemos esta situación de estado de desconfinamento, de estado de desescalada, pues evidentemente recuperaremos a normalidade.
Tamén reabrían onte as súas portas algúns hotéis. Escoitamos a Alejandro Gómez do Coto Real, en Rábade.
Nosotros esta semana lo que tenemos es, como en la zona que estamos, nosotros trabajamos con mucha gente de empresa, de fábricas aquí de la zona, de Lugo, de Rábade, de Otero de Rei. Entonces, esas fábricas están demandando a sus técnicos que vienen normalmente de fuera, pues los mantenimientos y arreglos de máquinas, etcétera. Entonces, claro, pues si es por motivos de trabajo, como sí que se puede mover por provincias, pues esa gente se puso en contacto con nosotros para saber si vamos a abrir y es la gente que vamos a tener.
O comercio tamén reabría onte as súas portas de xeito masivo. Non foi malo día. Nalgúns establecementos chegou a haber colas para entrar. O sector precisa liquidez despois de moitas semanas parado. Agora trátase de xerar confianza e de conseguir que a xente entre outra vez nas tendas. O sector está preparado. Marta López é a presidenta da Asociación de Autónomas de Lugo.
Nas tiendas que estuven, porque tamén tiña que ir a mercar certas cousas, nas tiendas que puden entrar, a verdad é que se gardan as medidas de seguridade, que se pode ir totalmente tranquilo, porque están preparadas, tanto a nivel de que cando entras están pendientes de que teñas o gel, que leves a mascarilla, hai unha distancia de seguridade, se tes que probar, porque é unha tienda que che vende roupa, despois esa prenda desinfectase, os probadores están perfectamente desinfectados.
Vamos, que o sector está preparado para comezar a traballar xa dentro das posibilidades que ofrece, neste caso, o plan de desescalada do Goberno Central. E outro dos sectores que precisa dun empurrón é o do turismo, sen dúbida. A Consellería de Cultura presentaralle mañá ao sector en Lugo o seu plan de reactivación do sector turístico galego. Será nunha xornada informativa a través de internet que se desenvolverá a partir das 12 do mediodía. E escuitamos de novo a Balseiro.
Celebraremos unha xornada dirixida expresamente aos profesionais da provincia de Lugo. Invito a todos os axentes do sector a que se unan a esta charla. O mércoles, a partir das 12 da mañá, a través da plataforma de videoconferencias da Xunta, hai que escribirse previamente na mesma páxina para poder participar no evento. Entre os relatores figuran Nava Castro, directora de Turismo de Galicia, Juan Cividanes, director do IGAPE, e Cheche Real, presidente dos hostaleiros lucenses.
O mundo da cultura tamén precisa dun empurrón, e non pequeno, outro dos sectores que quedou moi tocado, sen dúbida, a consecuencia do estado de alarma. O Partido Popular pedía hoxe ao goberno local de Lugo que abra dunha vez o auditorio. As súas dimensións permitirían reactivar actividades culturais que agora están paradas en plena desescalada, e é que, aínda coa reducción de aforo, nunha sala poden entrar 300 persoas e noutra 100. Escuitamos a Beatriz Vázquez.
Apremiamos ao goberno local del PSOE Benega a que vaya a recoger as llaves del novo auditorio de Magoi, que la Xunta había puesto a su disposición a mediados de marzo. Consideramos que este edificio, por sus dimensiones y por su ubicación, debería ser uno de los espacios principales para realizar las actividades culturales que se puedan durante las etapas de desconfinamiento y para la vuelta a la normalidad. Este nuevo auditorio es muy espacioso, con amplios pasillos y además cuenta con dos salas de 300 y 900 butacas, de forma que si hay que seguir las recomendaciones de ofertar solo un tercio de las mismas, estaríamos hablando de una sala para unas 100 y otra para unas 300 personas.
Na COPE non esquecemos nunca o sector primario, tamén lles contamos que 50 socios do colectivo Agromuralla se sumaron a esa demanda colectiva para reclamarlles ás industrias que pataron os prezos do leite durante 13 anos os cartos que deixaron de percibir. Roberto López é o presidente desa asociación.
A Comisión Nacional do Mercado de Competencias sanciona as industrias demostrando que se puxeron de acordo para pactar precios e pagarnos o menos posible. Agora, bueno, temos unha oportunidade de intentar recuperar os cartos que eran nosos daquela, entonces, bueno, vamos a intentar xugar as nosas bazas para levar eso adiante.
Seguimos contándoche o que te interesa, na COPE. Boa tarde.